ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى mana bu bugungi kunimizni o'zi iroda qilgan ekan inshaalloh. Ba'zi bir mavzularda juma kunidagi darsda umumiy bir aytib ketganligimiz uchun uni bir xususiy ba'zi dalillarni keltirib tushuntirishligimizga umumiy odamlar to'planganligida bir shart-sharoit umumiy odamlarni tushunmay qolishliklari yoyinki vaqtni uzoq ketishligi sababli shu darsni uyushtirmagan edik. Inshaalloh bugundan mana dushanba kunlari Xudo xolasa Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan inshaalloh bir dars uyushtiramiz. Darsimizning birinchi mavzusini ixlos mavzusi qilib tanlamoqchiman. Chunki har bir amal zohirda qanday katta bo'lishligidan qat'i nazar, ko'rinishligi qanchalik bir hayrat omiz bo'lishligiga qaramasdan uning tagida ixlos bo'lmasa, bu amal habat amaldir. Ammo ko'rinishligida kichkina amal bo'lishligiga qaramasdan buning ostida ixlos bekinib yotsa, bu amal Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi maqbul amaldir. Shuning uchun ham biz yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, islom dinidagi muhim asoslarning eng kattasi har bir qilinayotgan amalda, ya'ni ibodatlarda Alloh subhanahu va taologa ixlosni ro'yobga chiqarib vujudga keltirilishligi shart. Ixlosga zid bo'ladigan narsalardan tamomiy ehtiyot bo'lishlik shart. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar shunday degan ekanlarki, va dittu annahu law kana minal fuqaha man laysa lahu shughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. Men xohlardimki fuqaho kishilarning ichida faqat odamlarga qilayotgan amallaridan nima maqsad ekanligini bildirib ta'lim beradigan alohida olimlar bo'lishligini xohlardim. Va niyatlarning niyat amallari haqida kishilarga darsga alohida xos kishilar o'tirishligini xohlardi. Chunki odamlarga kelgan hamma musibat shu ixlos sifatining yo'qotganliklardan paydo bo'lgan degan ekan. Shuning uchun ham biz agarchi shu mavzudagi darsni davom ettirmasak ham birinchi darsimizni shundan boshlamoqchi bo'ldim. Qalb amali, bu ixlos qalb amali. Inson buni ko'rsata olmaydi. Magar bu Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasidagi bir sirdir. Amalning zohiri buni ko'rishligimiz mumkin, ammo ixlosni biz ko'ra olmaymiz. Amal qalbining muhimligi shu darajadaki, ahli sunnat va jamoa iymonni ta'riflashganlarki, iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan va amalun bil arkan. Ba'zilar bunga yazidu bit ta'ati va yanqusu bil isyan qo'sh qo'yganlar. Iymon nima? Til bilan iqror bo'lishlik. Bu zohir bo'ladi. Qalb bilan e'tiqod qilishlik, bu ko'rinmaydi. Va amalun bil arkan, shariat rukunlariga amal qilishlik, Bu ham ko'rinadi. Qalb bilan e'tiqod qilishlik mana bu ixlosdir. Mana shu qalb bilan ixlos topilishligi bilan mu'min bo'ladi. Shu qalbdagi ixlos topilmasligi bilan munofiq bo'ladi. Shu qalbdagi ixlos topilmasligi bilan do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi. Biz shuni bilmoqligimiz kerak. Lekin til bilan iqror bo'lish va rukunlarga amal qilish, bun bilan munofiq bo'lsa, qalbida ixlos topilmasa, un bilan musulmonlar safida yashab, musulmonlarning qatorida yuraveradi. Shu qalbdagi e'tiqod ixlos topilmasligi bilan munofiq, topilishligi bilan mu'minni komilga aylanadi. Shuning uchun biz bu ixlos sifatiga har bir sohada e'tibor bermoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo buyurdiki, bizi faqat dinni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din. Dinni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka ma'mur bo'lishgandir. Din Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina amalni xolis qilishlikdir. Dinning ma'nosi bundan boshqa emasdir, birodarlar. Biz ixlosning yana bir tushunmoqligimiz uchun dunyodagi eng katta amallardan bittasi mukofotlar ilmni, shariat ilmini talab qilishlikka tayin qilingandir. Va shuning muqobilasida past amallardan bittasi amalning habata bo'lishligiga sabab bo'ladigan narsa it boqishlikdir. Man iqtana kalban faqad habita amaluhu. It kim boqsa, ya'ni bu cho'ponlarga mustasno. Ba'zi bir posbonlik qilishlik uchun baqilinishligi mustasno. Shuni havas shunday hech qanday bir ma'nosiz shu itni boqadigan bo'lsa amali habata bo'ladi degan so'zlar bor. It tekkan idishni 7 marta yuvib 8-inchisi tuproq bilan yuvilishi kerak. Shunda shu idish toza bo'ladi. Shariat ilmini o'rganishlik eng katta mukofot oladigan amaldir. Bo'lujud. Agar shu shariat ilmini o'rganishlikdagi insonda ixlos topilmasa, shun bilan Allohning rizosi talab qilinmasa, eng katta azobga sazovor bo'ladi. Shu it ro'barosidan chiqqan vaqtida, ya'ni 7 marta yuvib 8-inchisida tuproq bilan yuvilsa toza bo'ladigan it ro'baro bo'lgan vaqtda shuning chanqoqlik holatda topib ixlos bilan shuni halaq bo'lishlikdan saqlanib qolishligiga sabab bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo gunohlarni mag'firat qiladi. Biz ixlosning qanchalik muhimligini bilib olishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklarini keltirmoqchiman. Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi vajhullohi azza va jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal janna, ya'ni rihaha yawm al-qiyama. Agar Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni dunyodan bir matoga erishlik uchun ilm o'rgansa, o'zi Allohning rizosi maqsad qilinib o'qilinishligi kerak edi. Shundan dunyoga erishaman deb. Ya'ni bundan murod ba'zi bir dunyo ilmlari borki, bun bilan men dunyodagi kasbimni to'g'rilab olaman degan emas. Oxiratga taalluqli bo'lgan ilm, Allohning rizosigina talab qilinadigan ilmni dunyoga topmoqchi bo'lib, agar talab qilgan bo'lsa, maqsadi faqat oxirat ilmini dunyo topishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, jannatning bo'yini ham qiyomat kuni tanay olmaydi. Tatiy olmaydi. Topolmaydi. Jannatning bo'yi 500 yillik masofadan kelib turadi. Minhojus sunnada Mana bu hadis sharifni keltirganlar, mana hammamizga ma'lumki, فهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر له وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها شريعتا زنا بقطة جنا شن دي زنا جناهنا قيان وشو جناهنا قطة جناهنا قليان وقتا بو جناهنا معلوم بسا توتا جواه بلا انسبات بسا تاش بوران قلب اردر لده Bu mahbi qolgan. Shu chanqoq kelib harsillab qolgan itni ko'rgandan keyin shu ayol shu suvni uni oyoq kiyimini topib, o'zini oyoq kiyimida suv bilan sug'orib, shu itni chanqog'ini bosgan. Shu chanqog'ini boslik bilan, lekin shu xolis iymon bilan bo'lganligi uchun qalbida shu iymoni xolis bo'lganligi uchun gunohi kechirilgan. Bo'lmasam har bir zinokir itni sug'organ har bir sug'or balki insonni sug'organ har bir insonni gunohi mag'firat qilinmaydi. Biz ixlos qanchalik amallarda muhim ekanligini bildirmoqchimiz. Undan tashqari biz shuni muqobalasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dan rivoyat qilingan sahih hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Dunyoda bizning ko'z oldimizga janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3ta ulug' amalni olib kelyapti. Olib kelyaptilar-da, bu amalni qilgan kishilar bizning nazarimizda eng katta amal qilgan kishilar. Lekin bu vujud do'zaxga tushganligini bizga ko'rsatib beryapti. Birinci, inna avvalan nasi yuqla yevmel qiyamati aleyh rajulun ustushida fa utiye bihi fa arrafahu ni'metahu fa arrafaha qala fa ma amilta fiha qala qataltu fika hatta stushidu qala kadabta walakinneke qatalta liyuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fa suhifa ala vajihihi hatta ulqiya finnar birinci qiyamat günü hukum qilinadigan kishilar ning avvali shahid bo'lgan odam. Ya'ni ko'rinishda shahid bo'lgan. Biz uni shahid deymiz. Olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini unga tanittiradi. U ham taniydi. Senga ne'mat berdim, yo'qdan bor qildim, senga ko'p ne'matlar berdim deb tanitadi. Bu ne'matlarga banda iqror bo'lib tan oladi. Xo'p, buncha ne'matni olib nima hayotda qilding? Seni yo'lingda jang qildim, hattoinki shahid bo'ldim, deydi. Alloh subhanahu va taolo kazatta bekor aytibsan, yolg'on so'zlabsan. Yolg'on so'zlading. Sen qahramon deyilishligi uchun jang qilgansan. Sen aytildi, mukofotingni olding, qahramon deyildi, deb buyuriladi, yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت قال تعلمت العلم وعلمت وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار من يكنجك شيء إلم أرغنك براغلالك أرغتك Qur'on o'qigan buni olib kelinadi. Biz eng ulug' kishi deymiz. Haqiqatda ko'rinishda ulug' odam. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarni tanitadi. Bu ne'matni berdim, bu ne'matni berdim va ilm berdim, ilmni ta'lim qilishlikni ham senga nasib qildim. Qur'on o'rganding, Qur'on o'rgatding. Bu tan olib bu ne'matlarni biladi. Nima qilding bu ne'matlarni mukofotiga? Ilm o'rgandim va o'rgatdim, seni yo'lingda Qur'on o'qidim. Yolg'on so'zlading deydi Alloh taolo. Lekin olim deyishligi uchun sen ilm o'rganding, Qur'onni qori deb nom chiqarishlik uchun Qur'on o'qiding. Seni haqqingda bu mukofotlar aytildi hayotda. Deb uni buyuriladi, yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. Wa rajulun wassa'allahu alayhi wa a'tahu min sunufil mal fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an
ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت لي. قال الجواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إمام مسلم رواية لذكر ذلك. Üçüncü kişi Allah Subhanahu ve Taala unga vasi' davlat bergan. Turli mollardan bergan. Uni olib kelinadi. Alloh Subhanahu ve Taala ne'matlarni unga tanittiradi. Bu taniydi, biladi. Nima qilding bu ne'matlarni muqobilasiga? Voy dedi, biror bir yo'l qo'ymadimki, sen rozi bo'ladigan yo'llarni qo'ymasdan sarf qildim dedi. Birodarlar, bid'atga sarf qilgan emas, kufrga sarf qilgan emas, shirkka sarf qilgan emas, faqat Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan. Ammo shuni sahih xotam toy deyishlik uchun muruvvat qilgan. Biz bir avvalo Alloh yo'lida sarf qila olmayapmiz. Ana shunda sahih deyilishligi uchun sen sarf qilding, odamlar seni nihoyatda sahih deb maqtashdi. Mukofotni olgansan. Shu maqsadida maqsadda olding, adolat bu ayni. Yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. Mana bu hadisdan biz o'zimizga xulosa chiqarib olamizki, ixlos bo'lmagan amal har qancha ko'rinishda katta bo'lishligidan qat'i nazar u habata amal. Demak, har bir mo'min kishi o'zining qilayotgan amalini ko'rinishiga e'tibor berishlikdan ko'ra, to'g'ri, ko'rinishiga e'tibor beramiz. Nima to'g'risa, kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligida. Shu ishni Alloh buyurganmi yo'qmi? Bunga e'tibor berishligimiz shart. Lekin xuddi shunga e'tibor berganimizdan ko'ra ko'proq ixlos, ya'ni Allohning rizosini o'zini maqsad qilishlikka e'tibor bo'lmoqligi kerak. Ba'zilar Ba'zi ulamolar ixlos nima? Xo'p, biz bilishligimiz kerak bo'lgan ixlos nima degan savolga ba'zilar ta'rif berishgan ekanlar. Ifrodul haqqi subhanahu bil qasd fi to'a. Itoat qilinayotgan vaqtda Allohga itoat qilinayotganda faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zini qasd qilishlik. Ba'zilar Yana buni kengroq tushunishlik uchun al-ikhlos tasfiyatul fi'li an mulohazatil makhluqin. Ikhlos makhluqlarning mulohazasidan qalbni tozalashlik degan ekanlar. Falonchi nima deydi degan narsalardan tamomiy qalbni toza qilib bunga o'rin bermaslik degan ekanlar. Ba'zilar muxlis kim? Al-muxlis huwa allazi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubin nas. من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله إخلاص مخلص أدم دي شنية مسكي أدم لدنين قلب ده براو لدنين قلب ده بولغان هر بر قدر قيمت چكت يتكن بساهم اعتبار قميدا منوه حقيقي مخلص أدم دي جلد. نمجا اوزو بلان اللهم ارتسنه تزاتشلك شندي اورا بغان كي Tamomiy qalbini o'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka e'tibor bergan. Odamlarning amalidan kichkinalarni ham ko'rib qolishligini xohlamaydi. Mana bu ixlosdir mana. Biz ixlosni bilishligimiz uchun ba'zi bir uning aks bo'lgan amallarni ham bilsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Birinchi ixlosga zid bo'luvchi narsa riyodir. Riyo إظهار العبادة لقصد رؤية الناس odamlarni ko'rishligi maqsadida ibodatni ko'rsatishlikdir. Odamlar maqtasin deb. Ta'zim, maqtov, moyillik, haybat shularni maqsad qiladi. Mana bu riyodir. Shundan saqlanishlik ixlosdir. Ixlosning yana bir aksi suma. Odamlar shuni shunday deb eshitsin deb. Mana bu narsa Suma'a. Yani bizim o'zbek tilida masalan odamlarning eshitishligini xohlasin. Buni lug'ati o'zbek tilida iste'mol qilinmaydi. Ya'ni xo'ja ko'rsin degan so'z bor, bu riyo. Xo'ja eshitsin deb qo'ysak, bu narsa suma'a bo'ladi. Abu Hamid al-G'azzoliy Rahimahulloh hikoya qilinadiki bu kishiga shu xabar yetdiki man akhlasa lillahi 40 yawman تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى. أبو حامد الغزالي dediler ki menga şu haber yetti ki kim Allah için 40 gün ihlas bilen iştihat kılıp amel kısa onun kalbiden tiliga hikmet çeşmeleri ok çıkadı. Gapirgan sözde hikmet bulup kaladı degen söz yetti. Men 40 gün kattık özümün üstünde işlep ihlas bilen amel kılıp yürüdüm ki bu narsa menga hasıl bulmadı dediler. Şunda bu narsanı bazı arifi billahlarga aittim ki men şu narsani eshitgan edim, 40 gün shunga ijtihod qildim, ammo hikmat chashmalari qalbimdan tilimga chiqmadi. Deganlarda aytgan ekanlarki, sen hikmatni chiqishligi uchun harakat qilding, Alloh uchun harakat qilmading degan ekanlar. Shunchalik ixlos bo'lishi kerak. Bazı kişiler ihlasını hasıl kılıçlığı için sual verilgende aytgan ekanlar ki birinci körünmeydigan ibadetlerini köp kılıçlık. Mahbi kılıçlık, köp kılıçlık bilen birge nihayette mahbi kılıçlık. Meselen keçkuründe bedar buluş. Kim palancı keçkuründe bedar dese şunda onu aksini kılıp bedar bulmazdik. Şu bedor bo'lganligingizni bildirmaslikka harakat qilishlik va sirriy sadaqotlar qilish. Hech kim bilmaydigan sirriy sadaqotlar qilish va xoli vaqtda Allohdan qo'rqib yig'lashlikdir. Mana bu narsa bilan kishida ixlos paydo bo'ladi. Umar al-Faruq radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki faman khalusat niyyatuhu fil haqq walau ala nafsihi kafahu Allahu ma baynahu wa baynan nas wa man tazayyana bima laysa fihi shanahu Allah. Kim niyyati haqqda xolis bo'lsa, agarki o'zini zarariga bo'lsa ham xolis bo'lib ish qilsa, Alloh subhanahu va taolo un bilan odamlarning o'rtasiga kifoya qiladi. Bu odamlar bilan uni o'rtasidagi kelishmovchiliklarni o'zi o'nglab qo'yadi. Odamlar bilan o'zingizni o'nglashlikka harakat qilmang birodar. Bu qiyin narsa. Odamlarni 99 yil agar 100 yil umr berilsa, 99 yil u bir kuni kam 100 yil xursand qilib, umringizni oxirgi kunida ko'ynini ola olmasangiz, shu kuni sizga xavf oladi. Agar odamlar bilan o'zingizni o'rtangizni tuzatmoqchi bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taologa niyatingizni xolis qilmoqligingiz kerak. Agarki o'zingizni zararingizga bo'ladigan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo siz bilan odamlar o'rtasida kifoya qiladi. Ammo o'zingizda yo'q sifat bilan odamlarga ziynatlik qilib ko'rsatsangiz, qiyomillaringizda yo'q bo'lsangiz, o'zingiz bir bedor kishiga o'xshatib, o'zingizni riyokor qilib ko'rsatadigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo ayblaydi sizni. Shunda bir savol bo'ladiki, ba'zi bir amallarda bandani rioya qilishlik mumkinmi, yo'qmi? Misol qilib aytganimizda. Imom namozga quloq qoqib, birinchi rakatni o'qiyotganda oyoq tovushlarini eshitdi-yu shularning rukuda birinchi rakatga yetib olishligi, xoh ikkinchi rakatga yetib olishligi uchun rukuda uzoqroq turib qolishligi, yoyinki shunga o'xshagan ba'zi bir ibodat ustida boshqalarga yordam berishlik uchun odamlarni rioya qilishlik ham riyo bo'ladimi, ixlosga zidmi yo'qmi degan savol bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi bir amallarimiz borki, bu amallarimizda boshqa birodarlar ham ibodatda sof bo'lishligi uchun yordam berishligimiz bo'lib qoladi, shuni rioya qilishlikka muhtojmiz shunda. Shu riyomi, shu ixlosga zidmi yo'qmi? Biz aytamizki, yo'q deymiz. Bunga hujjat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inni la adkhulu fi ssalati va ana uridu an utilaha fa asma'u buka'a as-sabi fa atajawwazu fi ssalati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi li buka'ihi." Imom Buxoriy rivoyatlari. Men namozga kiraman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Quloq qoqib namozga kiraman-da, namozni bir uzun o'qigim keladi. Bir uzun suralarni, uzun oyatlarni o'qib bir o'qigim keladi-da, to'satdan go'dak bolaning yig'isini eshitib qolaman. Ya'ni bu hadis biz mavzudan chetga chiqsak ham, ayollarning 5 vaqt namozga kelib turganligiga dalolat qiladi. Ya'ni go'dak bolaning yig'isini eshitib qolaman. Namozda emas u, go'dak bola. Ma'lum bir agar islomiy bir holat bo'lsa, jamoatga kelgan bolalik ayollarning shu go'dak bolalarni turadigan joyi bo'ladi, birodarlar. Shu bolani yig'isini eshitib qolaman. Namozimni uzun o'qimoqchi bo'lgan niyatimni buzamanda, qisqa uzun oyatni o'qimasdan, uzun surani o'qimasdan qisqaroq qilaman. Nima uchun? Shu namozda turgan shu bolaning onasini shu bolasining yig'isidan ko'p alamlanganligidan. Shuni rioya qilib namozni qisqa o'qiyman dedilar. Mana bu narsa shu namozga iqtido qilib turgan ayolning ibodatda xotirjamroq bo'lishligiga yordam bo'ladigan narsa bo'lsa, bu ixlosga zid bo'lmaydi, birodarlar. Ya'ni bundan biror bir kishi namozda turgan bo'lsa, bir ozgina muddat shu namozda rukuda yetib olishlari va shunga o'xshagan yoyinki bandot namozda uzunroq oyatlarni o'qish maqsadidan birinchi rakatga uzun o'qishligidan namozga kishilarning yetib kelishligini rioya qilishlik bu ixlosga zid emas. Demak, ixlosga zid bo'lmagan amalni yaxshi bilib olishimiz kerak. Birodarlarimizni ibodatga yana ham ularga ibodat qilishliklariga imkoniyatda yordam berishligimiz bu ixlosga zid bo'lmaydi. Yana biz shuni ham bir esga olib o'tishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun ba'zi bir narsalarni Allohdan so'rash bu hadislarning mazmunida borki, riyosatni so'ramaslik, xalqlar ustida peshvo bo'lishlikni Allohdan, ya'ni Allohdan so'rashlik emas, u shunga haris bo'lmaslik. La tahrisu alal imara fatakuna nadamatan yawmal qiyama. Amirlikka haris bo'lmanglar, qiyomat kuni nadomat bo'ladi. Lekin as'idu billah, robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Xudoyo, o'zimizni juftlarimizdan, farzandlarimizdan, avlodlarimizdan ko'zimiz xursand bo'ladigan ne'matingni bergan. Mu'min kishi oilasini qanday bo'lishligiga ko'zi xursand bo'ladi. Allohning hukmiga bo'ysunib yurganligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Farzandlarini qanday bo'lishligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Farzandlari Allohning hukmiga bo'ysunishligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolodan so'rayapmizki, Xudoyo ko'zimiz xursand bo'ladigan juftlar bergan va ko'zimiz xursand bo'ladigan zurriyotlar bergan. Va bizlarni o'zingdan qo'rqqan muttaqillarga imom peshvo qilgin deb. Peshvolikni so'rash muttaqillarga bo'lgan peshvo, muttaqin kim? Allohdan qo'rqgan kishilar, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarga peshvo bo'lishligini Allohdan so'raydi deb Alloh o'zining yaxshi bandalarini maqtayapti. Fosiqlarga peshvo bo'lsiz, siz qiyomatda bularni peshvosi bo'lganligi uchun javob berasiz agar amri ma'ruf nahi munkar qilmasangiz. Muttaqinlar atrofingizda yig'ilgan agar muttaqin kishilar bo'ladigan bo'lsa, ular sizga qiyomat kuni hamma bir-biriga dushman bo'lganda, hatto ota-onalar ham sizga savob bera olmayotgan vaqtda ular sizga do'st bo'ladi. Al akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din aduun illa al muttaqin. Khalil, ya'ni haqiqiy do'stlar ham juda bir dunyoda haqiqiy do'st deganlar ham bir-biriga dushman, magar muttaqillar bir-biriga do'st bo'ladi. Shuning uchun muttaqillarga imom peshvo bo'lay degan narsani so'rash bu ixlosga boshqa narsalarga zid emas, birodarlar. Mana bu hadis shariflarning mazmunidan biz o'zimizga bir xulosa chiqarib olishimiz kerakki, hech qachon amal maqbul bo'lmaydi, magar ixlos sifati bilangina maqbul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo amalni qabul qilmaydi, magar ikkita sifatga ega bo'lgan amalni qabul qiladi. Bu qabul bo'lishligi birinchi ixlos, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning rizosigina maqsad qilingan bo'lishligi kerak va shariatga muvofiq, kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligi kerak. Demak, ibodat Allohni o'ziga bo'lishligi kerak va hamda Alloh buyurgan suratda bo'lishligi kerak. İleyhi yes'adul kelimut tayyibu vel amelus salih. Allah'ın huzuruna kelimut tayyib vel amelus salih, yani pakize amel gene, fakat en ihlas bilen bugün amel ve şeriatke muvafık bulgen amel gene köterledi. Biz şundan özümüzge hulasa çıkarıp alışımız gerek ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri şu bizim hulasamızını ya dalolat qiladi. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Qalu ya Rasululloh wala anta wala qala wala ana illa an yataghammadani Allohu bi rahmatihi. Jannatga hech kim amali bilan kira olmaydi dedi. Ya'ni amal bunchalik katta amal qila olmaydiki, u jannatda beriladigan mukofotga loyiq bo'ladigan amalni qila olmaydi kishi. Shunda ashablar so'rashdilar ki, ya Rasululloh, sizni amalingiz ham jannatga kirishlikka, sizni olib kirishlikka yetarli bo'lmaydimi deganlarda, meni amalim ham jannatga olib kira olmaydi dedilar. Magar Alloh o'zining rahmati bilan burkagandagina, o'ragandagina jannatga Allohning fazli bilan kiraman dedi. Chunki Alloh uluhiyat sifati, banda ubudiyat sifati. Qul, qul hojasini, buyrug'ini qiladi. Undan mükafat alışlığı hücud kılmaydı. Dünyanın kulları şimdi biraderler. Kul meselen özünün haca seyyidini, buyruğunu oylamazdan, fikirlemezdan kıladı. Undan bir mükafat mı ümit kılmaydı. Mükafat mı ümit kılmazdan, kul özünü, buyruğunu beceriyetken bulup kıladı. Onun hikmeti hakkında hem başı yürgüzmeydi, fikir yürgüzmeydi. Hacam buyurdu, kıldım dedi. Mükafat mı talep ham kılmaydı. Demek, İnsan ham Alloh subhanahu va taoloning quli, Alloh uning hojasi, haqiqiy hojasi Alloh tarafidan bo'lgan buyruqni, Allohning buyrug'ini bajarayotgan bo'lib qilmoqlik kerak. Va Allohning buyrug'ini bajarayotgan bo'lgandagi ixlos vujudga keladi, buyurgandek bajarishlik bilan kitob va sunnatga muvofiq bo'ladi. Ana Alloh subhanahu va taolo endi buni jannat bilan mukofotlashligi unga marhamatan fazlan uni mukofotlaydi. Uning qilgan amali Alloh tarafidan beriladigan jannatga loyiq bo'lmaydi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz mukofotga sazovor bo'lamiz nima bilan? Ixlos bilan, birodarlar. Ana bu ixlos butun amallarning asosi, dinning negizi va mag'zidir. Agar ixlos sifati topilmasa, bu qilinayotgan amallar hammasi mana shu dunyoning o'zida qoladi. Shuning uchun hozirgi birinchi darsimizning ham dinimizning mag'zi bo'lgan ixlosdan boshladikki, agar biz mana shu g'ishtni bu darsimizning imoratiga shu g'ishtni to'g'ri qo'yib olsak, har bir amalni shu ixlos asosiga qilib olganimizdagina ini biz amalimiz maqbul bo'ladigan maydonga chiqamiz. Bo'lmasam bizning kechasi turib ibodat qilganlarimiz agar Alloh rizosi uchun bo'lmasa, qilib yurgan yaxshiliklarimiz Alloh rizosi uchun bo'lmasa, bir ixlos bilan ortida bir marta oddiy amalni qilgan odam bizdan afzal bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun banda o'zining har bir qilgan harakatini Alloh subhanahu va taoloning rizosini uchun qilmoqligi kerak. Men deydilar tabiillardan bittalari, ashab Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 70 kişini kurdum ki, bularını beraberige birer bir kişini teng qilib bo'lmaydigan katta sahobalardan 70 kishini ko'rdimki, kechasi yu kunduzi ichi bilan tashini bir xil qilishlikka harakat qilishardilarki, munofiqlikdan qo'rqibdi. Hattoinki mana ko'p darslarimizda bayon qilganmiz, Huzayfa ibn al-Yamoniy radhiyallohu anhu dan bu kishini mana hammamiz bilamiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sirlari deb yod qilinardi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sirlarini bu kishiga aytar ekanlar, bu kishida bir Alloh bergan qobiliyat bor ekanki, hech bir bu so'zni birovga aytmas ekanlar. Ba'zi sahobalar so'rashar ekanlar shu kishidan. Hattoinki Huzayfa ibn al-Yamoniy bir janozaga bormasalar, ba'zi sahobalar shu kishiga qarab borishar ekanlar. Bu kishi bormaganliklari uzursiz bormagan bo'lsalar, munofiq bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganliklari buni munofiqligini, shuning uchun bormas ekanlar. Umar ibn al-Xattob ko'proq shu haqda ko'p o'ylar ekanlar. Hattoinki shu zot ham nifoqdan qo'rqar ekanlarki, "Yo Huzayfa" dedilar. "Allohga qasam ichib so'raymanki, hal addani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minal munafiqin" degan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni münafıklarından sana gelmeler yok, Allah'a kasam içime itemen ayemezsen yapırgın de gene geller. Yok de gene geller. Şu cevabını ver gene geller. İnsan özünün ihlas sıfatını yok açlık bilen münafık safıge kiradı. Çünkü iman ne mi? İkrarun bil lisan ve atikadun bil cenan ve amelun bil arkan. İman til bilen ikrar buluş, qalb bilan e'tiqod qilish va islomning rukunlariga amal qilish uchovi. Munofiqda til bilan iqror bo'lish topiladi va rukunlarga amal qilish topiladi, biz qatorimizda yurib namoz o'qiradi. Hattoinki shu josuslik qilib maosh olib farzand tarbiyalayotgan josus ham safizda namoz o'qib yuraveradi. Tilida la ilaha illalloh deyaveradi. Agar til bilan bo'lgan amalga va zohirdi ko'ringan amaldagi bilan mukofot barobar bo'ladigan bo'lsa, eng katta munofiq bilan eng katta ixlosli odamning mukofoti barobar bo'lgan bo'lardi. Demak, shu ixlos sifati topilmaganligi uchun o'rtadagi i'tiqodun biljanan qalb bilan bo'lgan e'tiqod topilmaganligi uchun u do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, agar bir shu ixlos sifatini paydo qilishlikka harakat qilmasakamiz, bizning amalimiz hammasi habata bo'ladi. Oyat kalimaning ma'nosi vallohu alam shuki va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahuddin hunafa. Biz faqat tilimiz bilan iqror bo'lishga ma'mur bo'lmaganmiz. Yo'inki zohirda bir amal qilib qo'yishlikka ma'mur bo'lmaganmiz. Dinni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xolis qilib, ixlos sifati bilan amal qilishlikka biz ma'mur bo'lganmiz. Agar bu sifatni vujudga keltirmasak, Alloh subhanahu va taoloning oldiga borib talab qiladigan mukofot yo'q bizga, birodarlar. Nimaga? Odamlar uchun bo'lsa, odamlar seni maqtagan deydi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda amaliz yo'ingi boshqaga o'zingizni xaridoringiz nihoyatda ko'payib ketayotgan vaqtda o'zingizni bir tekshirib ko'ring. Xaridoringiz yo'qolib borayotganda, alhamdulillahki shu vaqtda menga ham ixlos sifati nasib bo'lyapti deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Aqulu qawli hadha va astaghfirulloh li va lakum va lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. Subhanaka allohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta va astaghfiruka va atubu ilayk. Mana shu va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Birinchi bugungi darsimiz mana shundan iborat, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana shu sifatga hammamizni muvaffaq qilsin. O'tgan vaqtdagi gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Ixlos ne'matini bizga ham Alloh taolo nasib qilsin. Agar shu sifatni agar biz muttasib bo'lsak, boshqa narsalar bizga zarar qilmaydi. Alloh bizga amallarimizga muhtoj emas. Biz qulligimizni shunday Allohga ko'rsatib, butun vujudimiz bilan qulman degan narsani, ixlosni ko'rsatishligimiz biz ma'mur bo'lganmiz. Mana shu ma'mur bo'lgan narsani ko'rsata olsak, Alloh tomonidan bo'lgan mukofotga sazovor bo'lamiz. Ala inna silatallohi g'oliya, ala inna silatallohil janna. Allohni beradigan matosi qiymatdir, arzon emas. Allohni beradigan matosi jannatdir. Mana shunday bilim olishimiz kerak. Bu jannat faqat ixlos sifatiga ega bo'lgan zotlarnikidir. Agar ahli jannatlarning zikrini ko'rsangiz, o'ylaysizki, meni amalim qayerda-yu, ahli jannatning amallari qayerda? Ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan, ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan deysa, do'zax ahllarining sifatlarini ko'rsangiz, ularning ko'rib alhamdulillah men bunchalik rasvo bo'lmadim degan xayolda bo'lasiz. Demak, doim mu'min kishi xavf va rajoda, qo'rquv va Allohning azobidan qo'rquv va Allohning rahmatidan umid qilishida yashamoqligi kerak. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni doim davom etishlikka Alloh nasib qilsin. Inshaalloh. Ajmain. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bu İmam-ı Nevevi'ni Riyaz-ı Salihin kitablardan Riyaz-ı Salihin degani salih kişilerinin bağları degani. Yani her bir kişi özü kalbi teng bugende bir bağka kirib yazılıp çıkadı. Lekin dünyanın bağları hususen hazırgi devirde masiyet, köp, Allah'ka asib oladigan günahlarını körüp mumun adam kalbi teng oladı. Bu salih kişilerge bağ ki Salih kişiler, mana bu joyga bir İmam-ı Nevevi bog' qilib qo'ygan ekanlar, shu bog'dagi gullar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari, tobiinlardan rivoyat qilingan narsalar va shu bog'larda biz ham har kuni bir kirib chiqsak, nihoyatda agar solih bo'lsa, qalbimizda salohiyat bo'lsa, shun bilan bir yozilishlik vujudga keladi. Ibn Shimosa Ibn Shumosa rivoyat qiladilarki, Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ni jon taslim qilayotgan vaqtlarda kirib ko'rgani bordik deydilar. Amr ibn al-As bu kishi Misrni fath qilgan kishi. Misr viloyatining islom keltirishligiga sabab bo'lgan, islomga ko'p xizmat qilgan kishilardan. Ammo avvalgi hayotida islomga bu kishi qarshi bo'lib yashaganlar. Ammo keyingi davrda islomni qabul qilib, islomda ko'p xizmatlar qilib, islomning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida turib rivojlanishligiga sabab bo'lgan kishilardan va eng katta ne'matlardan bittasi Misr viloyatining fath bo'lib, Misr xalqining musulmon bo'lishligiga ko'p katta xizmat qilgan kishilardan hisoblanadi. Mana bu kishini oldiga ko'rgani kirganimizda jon taslim qilayotgan soatlarida kirib bordik deydilar. Fabaka tavilan ko'p yig'ladilar deydilar. Hammamiz ham bir kuni jon taslim qilamiz. Shu jon taslim qilishlikni bilib yo taslim qilamiz yo to'satdan bo'ladi. Bu mana shu soat hammamizga keladi. Men hozir shu ajib shu kitobni ochsam shu yer chiqib qoldi. Hammamizga ham shu o'ylanadigan bir soat keladi shunda. Va havvala vajhuhu ilal jidar, yuzlarini devor tarafga burib oldilar ko'p yig'lab. O'g'illari Abdulloh ibn Amr ibn al-As ulug' sahobalardan edilar. Bu kishi dadalariga ayta boshladilar. Ya abata, men mazmunini aytib berganim ma'qulroq vaqt qisqaligidan, ey dadajon dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizga bunday bashoratlar bermadimi? Bunday bashoratlar bermadimi? Nimcha ko'p yig'laysiz degan mazmunni da, ya'ni yupatmoqchi bo'ldilar. Shunda yuzlarini o'g'illariga burdilarda aytdilarki, biz oxiratga tayyorgarlik ko'rgan narsalarimizning eng afzali la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi o'g'lim dedilar. Bundan biz katta narsa tayyorgarlik ko'ra olmadik dedilar. Shuncha hayotlarda islomga xizmat qilgan odam. Mening hayotim 3 qismdan tashkil topadi o'g'lim dedilar. Shunday davrlarni o'zim ko'rdimki, shunday davrlarim bo'ldiki, menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'ra yomonroq odam yo'q edi. Shunaqa hayotimning shunday qismi ham bo'ldi dedi. Va menga eng yaxshi suyumlik ko'rilgan narsa shuydiki, bir imkoniyat qilsam shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qatl qilib o'ldirsam deb yurardim. Shunaqa hayotimni davri ham bo'ldi deydilar. Birodarlar, insonning shunday hayoti ham bo'ladiki, hammamizda ham Allohning haqiqiy do'stini eng yomon ko'rib yashaymizda va shuni bir ko'rsam, bir adabini bersam ishchi bo'lsa deb hayotni ham o'tkazib qo'yiladi. Dahriylik davrini bosib o'tgan odamlar yo'q emas birodarlar biz ichimizda. Mana bu kishi ham hayotining bir qismi shunday bo'lib o'tdi deydilar. Va falau muttu ala tilkal halla kuntum min ahlinnar. Agar shu holatda o'lib ketganimda jahannamga jahannam ahlidan bo'lishligimda shak shubha yo'q edi. Ya'ni men shunda tamom bo'ldim agar shu holatimda ketganimda. Chunki Allohning rasulidek ulug' zotni yomon ko'rib yashadim va shu kishini qatl qilishlikni orzu qilib yashadim dedi. Alloh subhanahu va taolo qalbimga islomni olib kirganda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldlariga keldimda o'ng qo'lingizni uzating dedim. Bay'at qilaman, ahd beraman dedim. O'ng qo'llarini uzatdilar. Shunda qo'limni tortib oldim. Shunda ey Amir, nimaga meni bay'at qilaman deb o'ng qo'lingizni uzating deb siz o'ng qo'lingizni tortib oldingiz mendan dedilar. Aytdilarki, bir shartim bor dedilar. Xo'p, shartingizni ayting dedilar. Shartim shuki, Alloh meni sizga qarshi bo'lgan davrlarimdagi gunohimni kechirsa dedi. Shunda aytdilarki, Islom o'tgan gunohlarni kechiradi dedilar. Hijrat o'tgan xatolarga kafforat bo'ladi dedilar. Demak, Islom birodarlar shundayki, Islom keltirib, Rabbim o'tgan xatoyimni birda xato qilgan hayotimda meni kechirgin deb Rabb taologa yalvarib Islomni sof dillik bilan qabul qilsa Alloh kechiradi shu odamni. Bironta dunyoda yo'l yo'qki, insonning o'tgan xatosini kechiradigan. Shunday tuzumlar bo'ldiki, birodarlar, inson biror bir xato qilib qamalib mahbus bo'lib qolsa, shundan chiqqandan keyin yoki dadasi mahbus bo'lgan bo'lsa, boshqa mamlakatni imoratlarni ko'rib tomosha qilishlikdan ham mahrum bo'ldi. U xatoni kechirmaydi boshqa yo'llar. Ammo Islom o'tgan gunohlarning hammasini kechiradi. Bu haqda biz shuni ham bilamizki, Islom keltirgandan keyin o'tgan xatolarini endi biroq sen shuni qiluving deb aytilmaydi. Mana shunday eng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lgan va u kishini bir uchratib qatl qilsan degan odamga nisbatan Islom shunday muomala qildi. Ya'ni o'tgan xatolaringizni qamaydi Islom keltirgandan keyin deb oddiy inson emas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Shu kun haj o'tgan gunohlarga kafforat bo'ladi dedilar. Hajj mabrur, qabul bo'lgan haj. Halol pullar bilan bo'lgan haj. Sunnatga muvofiq bo'lgan haj. Ammo hajdan keyin kelib ham Islom ahli Islomga, Allohning do'stlariga qarshi bo'lib yurgan haj emas birodarlar. Shu soatdan boshlab menga eng suyimli odam, eng hurmatli odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lib qoldilar. Shu kundan shunchalik ko'zimda hurmatligi deki, hayotimda ko'zimni bir tikilib u kishiga qaramagan edim. Agar bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shu bir sifatlab bering desa, men sifatlashlikka ham qodir emas edim. Shu darajada hurmat bilan yuzlariga tik qarolmagan edim. Agar shu holatda, shu soatda ilmi Islomni qabul qilib, shunaqa hurmatda o'lib ketganimda ahli jannatdan bo'lardim, pokizaligimda ketib olardim dedilar. Keyin hayotimning 3-chi qismi men vali qilindim. Katta shaharlarga vali bo'ldim. Mana Misrga ham bu kishi aytib o'tganimizdek vali bo'ldilar. Bu valilikda nima ishlar qildim, Alloh o'zi biladi dedilar. Men juda ham shu holatlarimdan qo'rqaman dedilar. Endi shu o'zimda huquq kelgan vaqtlarda zulmlar qilib qo'ydimmikin, nima qildim, mana bundan qo'rqaman dedilar. Shuning uchun oxiratga ketayotgan amalimning eng yaxshisi olib ketayotgan amallarimning yaxshisi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedilar. Vafot qilsam, meni orqamdan biror ovozini chiqarib yig'lagan odamni ergashtirmaylar. Orqamdan bir o't yoqmaylar. Ilgarigi jahiliyat davrida o't yoqar ekan. Hozirgi jahiliyatda ham biroq tanga chachadi, biroq pul chachadi tobut ustiga. Go'yonki shunaqa bir jahilliklar qiladigan ishlar hozir ham ko'p. Ilgarigi jahilliklarda dod faryod bilan hayotida hech hurmatini qilmasdan dod faryod qilib ergashadigan odamlar bo'lar ekan. Nor o'tdi, lekin o't yoqvarar ekan. Dafn qilsanglar meni ustimga tuproqni, ya'ni tuproqni ustiga bir suv sepib qo'yinglar dedilar. qabrimni atrofida ozgina turinglar, bir tuya so'ygan miqdorcha. Arablar tuya elat xalqi bo'lgani uchun hayvonni bir pasta so'yib qo'yishadi, birodarlar. Bir ozgina muddat turinglarda, shu men Rabbimga sizlar bilan unsi bo'lib turay, menga savol javobga kirgan elchilarga qo'limdan kelganicha bir yaxshi javob qilishda dahshat bo'lmay tursin, meni haqqimga bir istig'for aytib, duo qilib turinglar, ozgina ketmasdan degan ekanlar. Mana bu Amr ibn al-As radhiyallohu anhu shunchalik Misrni fath qilgan kishining hayotlari. Buni men taqqos qilsak, hammamiz hayotimiz ham shu ko'pchilikni hayot shunday bo'ladi. Bir qismi islomni ko'p kishilar do'st tutmasdan, balki har musulmonlar deb, musulmonlarga nafrat bilan qarab, musulmonlarni olimlarga ham nafrat bilan qarab o'tkizadi. Yo islom bilan kurashadi, yo masjidni buzib yashagan bo'ladi, yoinki ahli islomlarni habs qilib yashagan bo'ladi. Mana bu narsa hayotining bir qismi bo'ladi. Islomni bir haqiqatini bilib qabul qiladi ba'zi kishilar. Alloh baxt saodatli qilgan, qabul qilgan vaqtida islom o'tgan gunohlariga kafforat bo'ladi. Ammo islomdan keyin ba'zi ko'p bu tavbalar qilgandan keyin ko'p xatolarga ham yo'l qo'yib qo'yadi. Mana bu kishi orzu qilyaptilarki, shu islomni qabul qilgan soatimda o'tib ketganimda ahli jannat bo'lib qolardim degan ekanlar. Mana shuning uchun birodarlar, hammamiz ham o'rin to'shagida Alloh nasib qilsa yotamiz, bo'lmasam yotishga ham ulgimaymiz. Mana bu soatda ko'z oldingizdan hayotingizda qilgan ishlaringiz keladi. Islomni 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qiganingiz, islom Qur'onlarini bilganingiz, Qur'on darslarini o'rganganingiz, hadis darslarini o'rganganlaringizga hamd aytasiz. Ammo birovlarga zulm qilgan bo'lsangiz, birovlarning haqqini nohaq yegan bo'lsangiz, birovlarning yetimlarining molini yegan bo'lsangiz, mana bunday zulmlar qilgan bo'lsangiz, ko'z oldingizda o'tib, menga nima zarur edi? Shu ozgina hayot ekan mana, ketyapman Allohning huzuriga deb ko'p nadomatlar qilasiz. Yoshlar ko'p nadomat qiladi. Mast qiluvchi ichimliklarni ichganligiga, qimorlar o'ynaganiga ko'p attanglar qiladi. Bu hayot shu ekanu, men uchun nima uchun kerak edi bu narsalar deb attang qiladi. Shuning uchun har bir odam shu soatda Alloh nasib qilsa yotadi, ko'z oldidan keladi. Farzandlarimning hamma olib kelgan dunyosiga quvonibman. Afsus, bularni hidoyati haqida o'ylamabman deb ko'p attanglar qiladi birodarlar. Voliy bo'lib, rahbar bo'lib ishlagan kishilar qo'l ostidagilarga zulm qilgan bo'lsa, men mana shu voliylik, shu ahvolim shu ekan, mana shu holatda ekanman, ko'p zulmlar qilgan, menga nima zarur edi bu zulmlar deb ko'p attanglar qiladi birodarlar. Bu soat albatta keladi. Bunda shak shubha yo'q. Bu soatda faqat inson hayotida qilgan, islomiy Allohning buyrug'ini qilgan, rasulining buyrug'ini qilgan ishlargagina quvonadi. Boshqa narsaga quvonmaydi. Haromdan topgan dunyolarga quvonmaydi. Bu vaqtda poralariga quvonmaydi. Mana shu soatda faqat halollik bilan yashaganligiga o'zi quvonadi xolos. Shuning uchun o'zining g'oyasi, o'zining pok g'oyasi yo'lida yashab davom etib ketishlik har kimga nasib bo'lmaydi birodarlar. Pokiza bo'lib yashashlik, Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy bandasi bo'lib yashashlik hammaga nasib bo'lmaydi birodarlar. Alloh baxtli qilgan kishilarga bu nasib bo'ladi. Inson ozgina dovdirashlik bilan, ozgina zulm bilan o'zgarib qoladi. Shuning uchun mana shu kun hammamizga keladi. Shu vaqtda ko'p yuragimizdan yig'laymiz. Juda ham u yig'ini biz hayotda shuni tirikligimizda ko'p yig'lamoqligimiz kerak. Ana shu vaqtda ko'p afsus nadomatlar bo'ladi. Biz ham mana shu amonatni, Allohning amonatini xalqlarga aytib olganimizga, inshaalloh shu kundan Alloh nasib qilib shunday yotish nasib bo'lsa, Allohga hamd aytamizki, shu amonatni hech kim rioya qilmasdan, xalqlarni obro'siga aldanmasdan, xalqlarning qarshiligiga aldanmasdan shu amonatni yetkazishlikni Alloh nasib qilsin deb Allohdan faqat shu narsani so'raymizki, shu amonatiki haqiqat amonatini odamlarning ustiga bu yetkazib qo'yishlik, xohlasin odamlar haqiqatlarni qabul qilib jannatga dohil bo'lsin, xohlasin uni qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Mana bu narsa amonatdir olimlar ustida.
mahalla muhtasiblari ustida amonatdir. Yoshlarni namozga chaqirish, haqiqatga chaqirish, Allohning bandasi bo'lishlikka chaqirish mahalla beshvolarning amonatidir. Ertaga yoshlar aytadi, biz bularni to'riga o'tkizardik, hurmat qilardik, bularni biror so'z aytsak bajarardik deyishadi. Ular shuning uchun shu amonatlarni har birimiz yetkizib qo'yishligimiz vazifamizdir. Bunga Alloh juda katta ajr beradi birodarlar. Bu ajr ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson xayoliga kelmagan katta bir dabdabalik qasrlar Allohning jannatidir bu. Bu jannatda biz berilgan noz ne'matlar misli yo'qdir. Bu jannatda beriladigan hatto shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir joydan o'tib ketayotganlarda ipak libos ko'rildi-da shu libosni oling elchilar kelganda kiyasiz deganlarda Sa'd ibn Mu'ozning jannatdagi qo'lini artib tashlaydigan sochiga ham bu libosdan yaxshi dedilar. Shuning uchun shunaqa jannatni mukofotini beradi. Shuning uchun dunyoda biz islom bizi hamma tayyibotlarni halol qildi bizga. Pokiza narsalarni, pokiza liboslarni halol qildi. Bizi hayotdan mahrum qilib ishga ruhboniyat tarki dunyo qilishga buyurmadi. Shu dunyoda turib dunyoni qalbimizga joylamay, qo'limizga joylashlikka buyurdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lga hidoyat qilsin. Duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga hidoyat qilsin. Haqni yetkizishlikka Alloh tavfiq bersin. Shu xonadonda o'tgan ajdodlarni Alloh taolo rahmat qilsin. Gunohlarini mag'firat qilsin. Ibodatlarini Alloh qabul qilsin. Qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Hammamizni ham o'tgan ajdodlarimizga Alloh rahmat qilsin. Qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Birodarlar, qabr yo jannat bog'chasidan bir bog'cha yo jahannam chuqurlaridan bir chuqur, boshqa narsa emas birodarlar. Mana shuning uchun shu kunga ishlashlik kerak. Alloh subhanahu va taolo mana bu farzandni salohiyatli farzand qilsin. Din islomga xizmat qiladigan farzand qilsin. Umriga Alloh taolo barakot bersin va haq yo'lda barqaror qilsin. Din islomga xizmat qiladigan qilsin. Kamolotini ota-onalariga ko'rsatsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadi va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad